Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Secret Thoughts of Successful Women karya Valerie Young adalah buku non-fiksi psikologi terapan yang membahas impostor syndrome, yaitu pola pikir ketika orang yang sebenarnya kompeten tetap merasa palsu, tidak layak, atau hanya beruntung. Buku ini ditujukan terutama bagi perempuan yang bekerja, namun isinya juga relevan untuk laki-laki dan siapapun yang sering meragukan kemampuan diri meski memiliki bukti keberhasilan yang jelas. Fokus utamanya bukan sekadar menjelaskan rasa tidak percaya diri, melainkan menunjukkan bagaimana cara kerja pikiran tersebut, mengapa ia bertahan, dan bagaimana dampaknya muncul dalam perilaku seperti perfeksionisme, overpreparasi, menahan diri, atau takut terlihat bodoh. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang praktis, yang membantu pembaca mengenali pola internal yang menghambat performa, lalu menggantinya dengan cara pandang yang lebih realistis tentang kompetensi dan pencapaian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, impostor syndrome dijelaskan sebagai rasa palsu di tengah bukti nyata kemampuan. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah definisinya yang jelas tentang impostor syndrome, yang menunjukkan bahwa masalahnya bukan kurang kompeten, melainkan gagal menginternalisasi kompetensi sendiri. Seseorang bisa memiliki prestasi akademik, jabatan penting, atau pujian dari orang lain, tetapi tetap merasa seolah-olah semua itu terjadi karena keberuntungan, kesalahan sistem, atau bantuan pihak luar. Penjelasan ini penting karena menggeser pembaca dari pertanyaan, apa yang salah dengan saya, menjadi pola pikir apa yang sedang bekerja. Dengan cara itu, rasa malu dan kebingungan bisa diganti dengan pemahaman yang lebih akurat. Buku ini juga menekankan bahwa impostor syndrome bukan sekadar kerendahan hati, melainkan distorsi dalam menafsirkan bukti. Orang tidak menolak fakta keberhasilan, tetapi mengecilkan maknanya. Dari sini, pembaca diajak melihat bahwa perasaan palsu itu tidak sama dengan kenyataan objektif tentang kemampuan mereka. Kedua, 5 tipe impostor membantu pembaca mengenali pola self-talk yang spesifik, yang terkenal karena mengelompokkan impostor syndrome ke dalam 5 tipe, yaitu perfectionist, expert, natural genius, soloist, dan superhuman. Kerangka ini berguna karena setiap orang tidak mengalami keraguan diri dengan cara yang sama. Seorang perfectionist bisa menganggap kesalahan kecil sebagai bukti kegagalan total. Seorang expert mungkin merasa harus tahu segalanya sebelum mulai. Natural genius cenderung menilai kemampuan dari seberapa cepat sesuatu dikuasai. Soloist sulit menerima bantuan karena merasa harus bisa sendiri. Superhuman merasa harus unggul di semua peran sekaligus. Klasifikasi ini membuat pembaca lebih mudah mengidentifikasi aturan internal yang tersembunyi di balik kecemasan mereka. Nilainya bukan untuk memberi label, tetapi untuk menunjukkan bahwa masalah yang terasa personal seringkali punya pola yang dapat dipetakan. Saat pola itu terlihat, pembaca bisa mulai menantang standar yang terlalu kaku dan memilih respons yang lebih sehat, sesuai tipe yang paling dominan dalam dirinya. Ketiga, kompetensi dilihat secara ekstrem, bukan sebagai proses belajar yang manusiawi. Konsep competence extremism menjadi salah satu gagasan paling khas dalam buku ini. Yang menjelaskan bahwa banyak impostor memandang kompetensi secara hitam putih, seolah seseorang hanya bisa sangat brilian atau sama sekali tidak mampu. Akibatnya, momen kebingungan, lambat berpikir, atau belum tahu sesuatu langsung dianggap bukti ketidakmampuan. Padahal dalam pekerjaan nyata, hampir semua orang bergerak di antara fase paham dan fase belum paham. Buku ini mendorong pembaca untuk menerima bahwa kompetensi bukan keadaan tetap, melainkan spektrum yang naik turun sesuai konteks. Cara pandang ini sangat penting karena mengurangi kecenderungan menyamakan satu kesalahan dengan identitas diri, yang tidak meminta pembaca menurunkan standar secara sembrono, melainkan mengganti standar yang absolut dengan standar yang lebih realistis. Dengan begitu, orang bisa tetap ambisius tanpa harus menghukum diri setiap kali performa tidak sempurna. Keempat, perilaku kompensasi seperti perfeksionisme dan overpreparasi justru memperkuat rasa impostor. Buku ini juga kuat karena menjelaskan bagaimana impostor sindrom bertahan lewat kebiasaan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa banyak orang merespons rasa tidak aman dengan perfeksionisme, overpreparasi menunda selesai, menyembunyikan opini, atau menghindari sorotan. Secara sekilas, strategi ini tampak membantu karena memberi rasa aman sementara. Namun dalam jangka panjang, pola itu justru menguatkan keyakinan bahwa keberhasilan hanya mungkin terjadi jika semuanya dikendalikan secara berlebihan. Orang jadi tidak pernah belajar bahwa mereka mampu bekerja dengan cukup baik tanpa kontrol total. Ini menjelaskan mengapa impostor sindrom sering terasa siklik. Sukses tidak benar-benar menyembuhkan, karena perilaku kompensasi terus menghalangi pengalaman kompetensi yang tenang dan stabil. Yang menempatkan perilaku ini sebagai bagian dari mekanisme pertahanan, bukan kelemahan moral. Karena itu, solusi yang ditawarkan bukan sekadar berpikir positif, tetapi mengubah kebiasaan yang selama ini memberi makan rasa palsu tersebut. Terakhir, solusi buku ini menekankan penamaan pola, menata ulang self-talk, dan menerima ketidaksempurnaan. Pendekatan praktis buku ini menjadi alasan mengapa banyak pembaca menilainya berguna. Yang tidak berhenti pada diagnosis psikologis, tetapi menawarkan langkah yang bisa diterapkan untuk keluar dari jebakan impostor sindrom. Salah satunya adalah menamai pengalaman itu sebagai pola umum, sehingga pembaca sadar bahwa mereka bukan aneh atau sendirian. Langkah lain adalah mengubah dialog batin yang terlalu keras, misalnya dengan mulai mengakui bukti nyata kemampuan, bukan hanya kekurangan. Buku ini juga mendorong penerimaan terhadap umpan balik, kesalahan, dan proses belajar yang tidak mulus. Intinya, kepercayaan diri dibangun bukan lewat klaim kosong, tetapi lewat penyesuaian cara menafsirkan pengalaman. Strategi ini penting karena realistis, tidak menjanjikan hilangnya keraguan selamanya, melainkan alat untuk tetap berfungsi dan berkembang meski keraguan muncul lagi. Itulah yang membuat buku ini terasa aplikatif bagi pembaca profesional dan akademik. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh perempuan pekerja, mahasiswa tingkat lanjut, profesional dengan tanggung jawab besar, dan siapapun yang sering merasa tidak pantas atas pencapaiannya sendiri. Nilai utamanya ada pada kemampuannya menjelaskan pengalaman yang sering terasa sangat pribadi dengan bahasa yang sederhana, struktur yang mudah diikuti, dan kerangka yang konkret. Pembaca tidak hanya mendapat penghiburan bahwa mereka tidak sendirian, tetapi juga alat konseptual untuk mengenali tipe impostor yang mereka alami dan cara kerjanya dalam perilaku sehari-hari. Dibanding banyak buku pengembangan diri yang hanya menekankan percaya diri, karya Valerie Young lebih kuat, karena fokus pada mekanisme spesifik di balik rasa tidak layak, lalu menghubungkannya dengan pola pikir, standar kompetensi, dan kebiasaan kompensasi. Buku ini juga menonjol karena tidak menyederhanakan masalah menjadi sekadar kurang motivasi. Ia memperlakukan impostor sindrom sebagai pola psikologis yang bisa dipahami, diurai, dan dikelola secara bertahap. Karena itu, buku ini berguna baik untuk refleksi pribadi maupun sebagai bahan memahami budaya kerja dan akademik yang sering memicu keraguan diri. Jika Anda ingin mendukung Valerie Young, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!